Исус им кажа на своите следбеници дека трие треба да одат и да им кажат на другите луѓе за прекрасната вест, дека и тие можат да бидат спасени од гревот и од вечната казна. Многу луѓе се збунети со она што мислат дека христијаните веруваат. За нив тоа е голема тајна. Тие може би мислат. Зошто се овие луѓе толку различни? Зошто се однесуваат на начинот на кој се однесуваат? Кои се нивните мотиви? Ако си ти христијански верник, ти треба да им помогнеш на другите да разберат дека оваа радосна вест од Библијата е за секого. Божиот Свет Дух ќе ни помогне да имаме мудрост и храброст додека го следиме Исус Христос. Мои пријатели, јас верувам дека ова касета беше интересна за тебе и ќе помогне да разбереш подобро што вистинските христијани веруваат и начинот на кој тие се однесуваат. Ти може би сакаш да се вратиш назад и да ја слушаш ова касета повеќе пати. Заприја касетата на било кое место и размислуе за овие важни зборови. Прашај се себе си, дали јас го следам Божиот пат како што би требало? Дали јас дозволив жртвата што Исус ја направи на крстот да стане жртва за моите гревови? Разговари преку молитва со Бог од твоето срце. Тој ги сака сите луѓе, тој те сака тебе. Амин.